apie penktąjį Dievo įsakymą laidoje pasakoja Opus Dei prelatūros kunigas Vytautas Saladis.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien kalbėsiu, vesiu katechezę apie penktąjį Dievo įsakymą, tai yra nežudyk. Šiandien kalbėsiu apie dalykus, kurie labai susijęs su šiuo penktuoju įsakymu mūsų gyvenime, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus mokyme. Ir na, girdėdami, galbūt kažką naujo sužinodami, galbūt tiesiog prisimindami tą, ką jau esame girdėję puikiai sąmoninę, surasime taip pat kažką aktualaus ir savo, bei savo aplinkoje. Norėtųsi pradėti nuo pastabos, kuri yra viena vertus savaime suprantama, bet man atrodo visada labai svarbu nuo to pradėti, visada svarbu taip pabrėžti. Dievas davė mums 10 Dievo įsakymų ir na, paliko mums juos šventajame rašte parašytus, taip sakytume juodą ant balto, tam, kad padėtų mums laimingai gyventi. Įsakymais, tais 10 Dievo įsakymų nėra įsigalvojama kažkas tai naujo, nėra dedamas kokios tai papildomos naštos, kurios būtų, sakytume, visiškai nereikalingos, jeigu taip nebūtų parašyta į kokį nors sąrašą. Na, priešingai, Dievo įsakymai yra tarytume į Dievo įspėjimas. Tai yra Dievo malonė, esam jam labai dėkingi už tai. Na, kaip Dievo įspėjimas. Na, žmogau, jei taip darai, greuni savo gyvenimą ir greuni taip pat gyvenimą visiems kitiems. Na, net jei niekur tai nebūtų parašyta, tai tiek žmogaus prigimtis, tiek gyvenimas, tiek žmonių visuomenė veiktų taip. Na, tad esam Dievui labai dėkingi už tai, kad mums paliko tai net ir parašyta, taip na, aiškiai, taip suprantamai. Na, tai didelė pagalba. Turėtume suprasti, kad žudyti yra blogai savaime, bet na, kartas nuo karto tai ir išgirsti, atrodo, yra didelė pagalba. Kartas nuo karto galbūt tenka susidurti su tokiu prieštaravimu tam tikroji kultūrai, galbūt net galėtume tai sakyti populiariojoje kultūroje, kai daroma tam tikra parodija, tam tikra karikatūra iš 10 Dievo įsakymų, tiek iš na, Dievo apskritai. Ne va, tai Dievas tiesiog būtų davęs kažkokius tai 10 dalykų, kurie nieko nepagristi, kurie tai yra įsigalvojimai. Ir ale, jeigu tas 10 dalykų darome, tada mus Dievas negailestingai baudžia amžinybėje. Puikiai žinome, tiesa nėra tokia. Nes na, gyvenimas, nepaisant 10 Dievo įsakymų, tiesiog na, yra kelias į pražūtį. Tokia ta mūsų prigimtis, toks tas gyvenimas, tokia jau esame mes žmonės. Dėkingi esam Dievui už tai, kad turime tai parašyti. Ir dėl to verta juos įsiklausyti, pamatyti, kad tai nėra tiesiog taisyklės, o būtent tam tikras kelias, na, išmintis, gyvenimo pažinimas. Šio penktojo įsakymo atžvilgiu, kurį aptarėsime per šią katechezę, tai ypač akivaizdu. Tas pralietas kraujas padaro tokį neteisingumą, kurio jau nebegalima atitaisyti. Nekaip negalima sugražinti žmogaus gyvybės, kuri jau prarasta. Ir maža to, šio įsakymo pažeidimas pradeda visais atvejais smurto ciklą. Kyla neapykanta ir vienas smurto aktas seka kitą smurto aktą ir taip ko be pabaigos. Deja, žmonių istorija paženklinta smurtu, karais, neapykanta, kerštais ir tai matome turbūt šimtmečiais per visą istoriją, tarp pavienų žmonių, tarp šeimų, netgi deja tarp iš tiesų tautų. Ir tai gana akivaizdus dalykas, toks akivaizdus žmonijos patirtyje, akivaizdus netgi šventajame rašte, akivaizdus ko gero kiekvienam žmogui. Tas na, įsakymas nežudyti, visiems suprantama, kad tai nėra gerai, kai turbūt sutinkame žmonės, kurie savotiškai teisinės, sakydami, kad yra na, tiesiog geri žmonės, sako, nieko nenužudžiau. Na, bet aišku, visiems suprantama, visiems akivaizdu, kad na, tai turbūt yra toks jau akivaizdus meilės, akivaizdus bendruomeniškumo trūkumas. Bažnyčios mokyme tiesa įsakymas nežudyti dažnai paaiškinamas kiek konkretesniais žodžiais. Sakytume, tas įsakymas šiek tiek išskleidžiamas, detalizuojamas. Na, tad pradėkime galbūt nuo to paties tamsiausio dalyko. Aišku, įsakymas nežudyk apima labai daug dalykų. Tai yra tiek tas žudimas, tiek kenkimas sveikatai, savo, kitų žmonių. Tai yra susijęs su pykčiu. rūstumu susiję su sunkumu atleisti. Bet nepradėkime nuo to, kas galbūt yra tamsiausia, tai kas to pačiu yra iškiausia tam tikra prasme. Bažnyčia moko, kad tiesioginis ir tyčinis nekaltas žmogaus nužudimas visada yra giliai nemoralus. Galim pakartoti, bet tiesioginis ir tyčinis nekaltas žmogaus nužudimas yra giliai nemoralus visais atvejais. Tai vienas padinamųjų vidujai blogų veiksmų. Jokiamis aplinkybėmis to negalima daryti. Na, tai nepriklauso nuo aplinkybių, tai nepriklauso nuo motyvų, dėl kurių darome. Nužudimas kaip toks visada yra giliai nemoralus, kaip veiksmas. Galima apmastyti atskirų šio apibrėžimo akcentus. Ir galbūt atskirti tai, kas yra tas nužudimas nuo to, kas yra šiek tiek kiti dalykai. Na, apibrėžimas kalba apie žmogaus nužudimą. Tai vienas iš tokių akivaizdžių dalykų. Ne? Kalba eina apie žmogų, be abejo, ne, pavyzdžiui, ne apie gyvūną. Vėlgi, valgyti gyvūnų mėsą nėra nemoralus dalykas. Užmigdyti augintinį jam pasenus, jam kenčiant irgi yra leistina, tai nepažeidžia įsakymą nežudyk. Bet, aišku, kitas dalykas vis dėlto susijęs taip pat ir su penktuoju dievo įsakymu, kad pačiam žmogui daro žalą tas jo žiaurus elgesys su gyvūnais. Žiaurumas, tyčinis skausmas sukelimas. Ir žiaurumas, aišku, jau yra nuodėme. Gerai prisimenu žmogų, kuris pasakojo apie savo padarytą tam tikrą veiksmą, žiaurumo aktą su gyvūnais. Ir tai išpažino su ašaromis akise. Tai labai įsirėžė matyti, kad padarė tą, paliko gilią žaizdą. Bet vėlgi, pats savaime, tas gyvybės atimimas gyvūnai, kai yra tam tikra priežastis, nėra nemoralus. Tai akivaizdu. Žmogus šiuo atveju turi ypatingą orumą, ypatingą vietą žmonijos kūrinyje. Ir vis dėlto turime pašaukimą, turime pareigą taip pat saugoti, mylėti, tausoti taip pat ir likusią Dievo kūrinijos dalį. Nužudimas, sakome. Suprantame, kad tai reiškia, tas nužudimas. Nors tas pasakymas, bent jau lietuvių kalboje, galbūt ypač teisiniai kalboje, galėtų būti kažkiek klaidinantis. Pavyzdžiui, pagal Lietuvos baudžiamąjį kodeksą būtų skirtumas tarp to, kas būtų vadinama gyvybės atėmimu ir tai, kas teisiškai vadinama nužudimu. Gyvybės atėmimas. Gyvybės atėmimas galėtų būti netyčinis, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, jis galėtų būti neatsargus, neturint intencijos nužudyti kitą žmogaus. Galbūt galėtų vykti nelaimė, dėl kurios sunku kaltinti kurį nors žmogų. Kažkas tiesiog nepastebėjo taip susiklosti aplinkybės. Ir viskas baigėsi tuo, kad vieno žmogaus gyvybė buvo atimta. Vienas žmogus prarado gyvybę. Kitais atvejais dėja tai jau neapdairumas, neatsargumas. Pavyzdžiui, kai vairuojam automobilį ir vairuojam neatsargiai. Tai nebūtų nužudimas tikrai to žodžio prasme, nes vairuotojas, kad ir vairavo neatsargiai, rizikavo, be abejo, rizikavo savo sveikatą ir gyvybę, taip pat rizikavo kitų žmonių sveikatą ir gyvybę, bet neturėjo intencijos, neturėjo noro kažko tai nužudyti. Yra skirtumas. Be abejo, toks neatsargus elgesys irgi būtų nemoralus, už tai galima patraukti atsakomybę ir žmonės yra traukiami griežton atsakomybę, bet tai be abejo nėra tas pats, kas yra nužudimas. Kai sakome gyvybės atėmimas, ir kitas žmogus dažniausiai bus daugiau ar mažiau už tai atsakingas, nors galėtų būti situacijų, kai tokios atsakomybės, nei moralinės, nei teisinės, galbūt ir nebūtų. Vėlgi, tuo tarpu nužudimas, kaip žodis, jau turi tam tikrą moralinį svorį ir didelį svorį. Nes nužudyti reiškia, kad jau buvo tam tikra intencija. Noras, sąmoningas, bandymas atimti kitą žmogaus gyvybę. Tad kai kalbame apie nužudimą, tai tikrai to žodžio prasme, nužudimas visada yra tyčinis, sąmoningas, visada yra tiesioginis. Tad tas pirmasis bažnyčios mokymo apie tyčinį, tiesioginį, nekalto žmogaus nužudimo elementas, nužudimas, gyvybės atėmimas. Bažnyčia vėl kalba apie tai, kad visada nemoralus yra tiesioginis gyvybės atėmimas. Ir šiuo patikslinimu turime omenyje tam tikros sudėtingos situacijos. Gali būti situacijų, kai kai veiksmas ir tikslas yra savaime moralus, teisingi, pagristinė, bet vėl tuo pačiu gali sukelti tam tikras pasiekmes, kurios nenorimas, kurių nėra siekiama, bet jos gali kilti. Situacija įvairovė yra labai didelė, vertinti tai visada sudėtinga jas taip kodifikuoti ar iš anksto apibrėžti, sudaryti tam tikrą sąrašą, kokios jos gali būti ar kaip reikėtų elgtis visomis jomis aplinkybė įvairovė labai labai didelė. Kartais pasitaiko pavyzdžiui situacijų, kai sunkiai susarga, sakytume, nešia moteris ir pavyzdžiui susarga agresyvę vėžio formą. Gali būti paskiriamas gydymas, tokiais atvejais pavyzdžiui chemioterapija, būtina įsisaugoti jos pačios gyvybę. Ir tuo pačiu tas gydymas galėtų būti žalingas vaikeliui, kuris yra jos išėse. Ir tada aišku būtina įvertinti, ar galima palaukti, kaip iki kol vaikelis gims, gal galima palaukti. Galbūt problema nekelia tokios didelės grėsmės motinos gyvybė ir panašiai, bet be abejo, jei tas pavojus kyla, be abejo, leistina pradėti gydymą. Tai gydymas kaip toks gali pakenkti vaikeliui, bet šiuo atveju tai nėra tas tiesioginis bandymas kenkti sveikatai, nėra tiesioginis nužudymas. Tos sudėtingos situacijos labai įvairios, reikalauja atskiro vertinimo, reikalauja atskiro veiksmų plano. Nebūtų nužudimas, net jei tas gydymas tokiamis aplinkybėmis pakenktų vaikelio sveikatai ar netgi atimtų gyvybę. Bet vėl tas gydymas niekada nėra toks tiesioginis abortas, tai nėra tiesioginis veiksmas, kurio tas vaikelis yra nužudomas, kai būtų jau tiesiogiai kėsinamas į vaikelio gyvybę. Šiuo atveju tai būtų gydymas, kurio tokia nenorma, dėja antrinė pasekmė yra ta sužalojimas. Ir apie tai žinoma galima ir galbūt reikėtų vieną ar kitą progą kalbėti kiek ilgiau, reikėtų kalbėti daug tiksliau, reikėtų turbūt ir vieną kitą ekspertą, bet svarbu šiuo atveju atskirti. Jokiais atvejais neleistina tiesiogiai kėsintis į nekalto žmogus gyvybę, bet vėl tam tikrais atvejais gyvybė gali būti pakenkta netiesiogiai. Kai veiksmas ar veiksmo intencija yra kita, morali, proporcinga, tiesiog turi tą nenorimą antrinį padarinį. Yra viena knyga, kurią išleido Magnificat leidiniai apie Chiara Corbella. Italė moteris. Pati knyga labai šviesi, labai mila. Istorija apie motiną, kuri pasiaukoja dėl savo vaikų. Tai buvo jauna moteris, man reikės 25-26 metų, laukėsi trečio vaikelio, nes pirmieji du vaikeliai numirė dėl sveikatos problemų. Trečiasis sveikatos problemų neturėjo, bet jai besilaukiant buvo diagnozuotas, jai pačiai buvo diagnozuotas vėžys. Ji pasiaukojo, atidėjo gydymą iki gims vaikelis gimė, praėjo keletas dienų, jai buvo atlikta operacija, buvo pradėtas chemioterapijos kursas, bet deja jau buvo per vėlu. Kai pasakoji tą istoriją, būtų kiek slogu, bet vėlgi, kai skaitai ją, kai taip įsijauti į paties jos pačios gyvenimo istoriją, tokį meniškumą, gyvenimo džiaugsmą būti su vaikeliu, su savo šeima, su savo vyru, matyti, kokia kupina džiaugsmą, net ir pavadinimas. Gimėme, kad jau nebemirtume, toks Chiaros Corbellos istorija. Viskas, ko mums reikia, tai gimti, ir leistis būti mylimiems, sakydavo jį. Galima surasti katalikiškas spaudos knygynuose, galima surasti taip pat internete. Visą šį interpą turbūt galima drąsiai vadinti reklama. Bet kurio atveju, toks gyvybės dovanojimas. Džiaugsmingas taip pat šventumo šaltinis. Kaip mūsų viešpats Jėzus mokė, nėra didesnės meilės nei gyvybę už draugus atiduoti. Ir pats Jėzus tą padarė. Ir taip pat matome, kad šventieji tą darė, aukoja gyvybę už kitus. Ir vėl gebėjo tą daryti taip pat džiaugsmingai, su džiaugsmu. Tai yra panašumas su Jėzumi. Bet vėl didelio tikėjimo vaisius, dovanoja didelį šventumą. Bet vėl toks tam tikros dvasinės brandos reikalaujantis dalykas, proga, kurią galime pasinaudoti Dievo malonės teka. Tad labai rekomenduoju. Gerą Corbellą gimėme, kad jau nebemirtume. Ta knyga lietuvių kalba. Galbant apie savęs dovanojimą. Kai kalbam apie nužudimą, kalbame apie nekalto. Dabar kalbame apie nekalto žmogaus gyvybę. Ir tai skatina aptarti du klausimus, na, keletą klausimų, tris klausimus. Būtinoji gintis, karas, taip pat mirties bausmė, tie dalykai, kurie paprastai aptariami, kai kalbam apie tas išlygą dėl to, kad na, jokiais atvejais niekada negalima atimti nekalto žmogaus gyvybės. Tai būtinoji gintis, ne? Pastaraisiais metais, mėnesiais spaudoje, lietuvių kalba Lietuvoje, apie tai buvo gana plačiai kalbama. Vienas policininkas buvo užpultas tarnybos metu, peiliu ir gindamasis atėmė gyvybę vienam žmogui, regis tai buvo moteris. Neįsigilinau labai giliai tas aplinkybės. Na, ir vis dėlto teismai sprendė, vertino, ar tai buvo būtina gintis, ar ji buvo būtina, ar ji buvo proporcinga, ar policininkas neperdėjo. Turėjom progą apie tai šiek tiek išgirsti, pamatyti taip pat tam tikrą sunkumą, tam tikras tos būtinosios ginties ir jos problematiką. Ginti savo ar kitą žmogus gyvybę be abejo gali privesti prie to, kad užpuolikui bus atimta gyvybė, kad jis praras gyvybę. Šiuo atveju turime tą išlygą, kad jokiais atvejais niekada negalima atimti nekalto žmogaus gyvybės. Ir be abejo, ta būtinoji gintis kaip tokia yra leistina. Na, tam tikrais atvejais būtinoji gintis yra ne tik atleistina, ne tik tai yra tokia teisė, galimybė, bet taip pat yra būtina, kai na, giname ne tik save, bet ir kitus žmonės. Galėtų būti nemoralu nesiginti, nenaudoti būtinosios ginties tam tikromis situacijomis. Na, be abejo, visada tai sudėtinga. Na, ta būtinoji gintis tiek moraliniu požiūriu, tiek beje taip pat ir teisiniu požiūriu. Paprastai turi būti kilusi reali grėsmė. Ta grėsmė turėtų būti na, didelė, o atsakas proporcingas, atitinkamas kilusiai grėsmiai. Akivaizdu, kad neįsitrauksim šautuvą, jeigu iš mūsų parduotuvės kas nors nesumokėjęs nugvelbs šokoladuką, ne? Nebūtų tos proporcijos. Akivaizdu. Na, ir taip pat būtinosios ginties atveju taip pat turėtume ieškoti būdų saugoti kitą žmogus gyvybę, sveikatą, neveikti taip perdėtai, neproporcingai. Jei kyla ta reali kito žmogaus sukelta grėsmė gyvybėje, be abejo, būtinoji gintis gali vesti prie užpuoliko gyvybės atimimo. Ir tai nebus šiuo atveju nemoralu, nes tai bus būtinoji gintis ir žmogus, kuris nukentės, kurio gyvybė galbūt bus prarasta, nebus dėja nekaltas toje situacijoje. Kai kalbam apie karą, tai vėl paaiškinama labai panašiai. Būtinoji gintis tik tiek, kad ne paskiro žmogaus atveju, ne keleto žmonių atveju, bet ne visuomenė, šalies, krašto, kelių kraštų atveju. Pateisinamas karas paprastai tik kaip būtinoji gintis. Nors akivaizdu, kad tai toks didžiulis blogis, vartai, kaip sakydavo, kai kurie šventieji visas nuodėmes. Pateisinamas visų tų blogų dalykų. Akivaizdu, kad jis ves prie žmonių mirčių, ves prie mirčių net tais atvejais, net tų žmonių, kurie galbūt visiškai nenorėjo dalyvauti kare, nei iš agresoriaus, nei iš aukos pusės. Ir na, tai ne visada, sakytume, būtų nužudimas tai tikrai ta žodžia prasme, jei tai vėlgi yra kaip būtinoji gintis, šiuo atveju dalyvaujame tame kare. Kalbame taip pat apie mirties bausmę, kurią teismai skirdavo už tokius ypač sunkius nusikaltimus. Ir na, jau labai senai svarstamas dalykas, įvairiais argumentais ir įvairiais kampais. Šiuo atžvilgiu popiežius Pranciškus pakeitė katekizmo formuluotės, dar ne taip senai. Jis aiškiai nurodė, kad mirties bausmė kaip tokia neleistina, kaip tokia prieštarauja žmogaus orumui. Na, kiek anksčiau buvo aiškinama tai labai įvairiai. Daug nuomonių, daug argumentų buvo sakyta, kad na, mirties bausmė galėtų būti leistina kaip tam tikra visuomenės savyginos forma, kaip tam tikra būtinoji gintis. Tiesa, kad irgi popiežiaus Pranciškaus popiežiai, turbūt konkrečiai popiežius Šventasis Jonas Paulius II, taipogi pridurdavo, kad na, mūsų laikais sunkiai galėtų būti tokio aplinkybių, kai būtų būtina atimti žmogaus gyvybę kaip visuomenės savyginai. Tais atvejais, kai žmogus jau yra sulaikytas ir jau yra nuteistas. Visuomenė turėtų kitų būdų apsiginti. Galėjimai, tam tikras žmogaus atskirimas nuo visuomenės, apribojimas tų galimybių padaryti žalą kitiems žmonėms ir visuomeniai. Tad popiežius Pranciškus pasakė tai šiek tiek aiškiau, nepalikdamas jokios abejonės. Mirties bausmė visais atvejais, sako, nemorali. Tokia tema, kuri labai dažnai sukelia įvairių nuomonių, už priešą, gana plačiai diskusijai, nors tačiau bažnyčios pozicija šiuo atžvilgiu yra aiški. Mirties bausmė nemorali, turime ieškoti kitų būdų, viena vertus apsisaugoti, kita vertus, nors, kad ir kaip tai nelengva, tai girdime, žinoma, bandyti reabilituoti tuos, kurie padarė sunkius nusikaltimus. Kad ne tik, kad tai būtų kaip toks gražus išsakytas tikslas, tam tikra deklaracija, bet tikrovė. Rūpestis žmonėmis, rūpestis orumu taip pat ir tų, kurie padarė kažką neteisingo, kažką labai blogo. Teisiškai mūsų kraštuose ta mirties bausmė kaip tokia nėra toks jau aktualus klausimas, jis jau yra išspręstas. Visose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, visose Europos šalyse mirties bausmė visomis aplinkybėmis uždrausta pagal Europos žmogaus teisų konvenciją, tarptautinį dokumentą, kurį pasirašė, man regis, visos Europos šalys, tarp jų ir Lietuva. Ta tiesioginis, tyčinis, nekalto žmogaus nužudymas kaip veiksmas. Kad ir kokie būtų motyvai, kad ir kokios būtų aplinkybės, visada kaip veiksmas yra nemoralus. Į profesinės užsiemimas to reikalauja, taip pat svarbu būti pasirengęsam padėti žmonėm, kurie nori padaryti žalą, taip pat ir savo. Tas žmogaus orumo pripažinimas, suvokimas, kad kiekvienas žmogus turi orumą, dėl to negalime jokiomis aplinkybėmis, su jokių motyvų vedami sutikti su abortu, kuris yra tiesioginis žmogaus gyvybės atėmimas, nekalta, nekalčiausia žmogaus gyvybės atėjimas. Jokio žalos tas vaikelis nėra padaras. Negalim sutikti su eutanazija, negalim sutikti net ir su mirties bausme. Nors, sakytume, tais atvejais jau negalim kalbėti apie visiškai nekaltą žmogų. Ir tokiu būdu pripažįstame didžiulės Dievo dovanos, gyvybės vertingumą ir šventumą. Bet pripažįstame Dievo rumą ir pripažįstame tą didžiulę Dievo dovaną, kurią mums visiems jis yra davęs. Aptariame dabar nužudimą ir be abejo tas įsakymas nežudyk susijęs su daugeliu kitų dalykų. Susijęs taip pat ir su sveikatos, fizinės, psichinės sutrikdymų. Ne tik nužudimas, bet taip pat ir sveikatos sutrikdymas be abejo. Tiek tyčia, tiek ir dėl neaplaidumo, dėl tokio neatsargumo. Ir tai neatsargumas taip pat yra atsakingas. Taip pat sukelia atsakomybę. Apie didelę atsakomybę tų, kurie daro verslą iš tų dalykų, kurie kenkia sveikatai. Visų pirma, turbūt galim pagalvoti apie narkotikus ar pornografiją, dėja taip pat, kuri kenkia sveikatai, beje, net ir fiziniai. Alkoholis ar nikotinas vėl apskritai gali, sakytumai, būti vartojami saikingai, savaime tai nėra nuodėmė. Kartas na kartą žmonės ateina ir išpažįsta kažkiek tai, sako, išgeriau, kad ir ne visiškai apsvaigdamas ar kažkiek tai rūkiau. Savaime tai nėra nuodėmė, be abejo. Bet akivaizdu, kad abu dalykai yra pavojingi ir gana pavojingi tiek paskiriam žmonėm, tiek visuomeniai ir reikalauja atsakomybės, turbūt tiek iš valdininkų, tiek iš tų, kurie jis kažkaip prekiauja, pardavinėja, taip pat tų, kurie jais juos vartoja. Turim pareigą saugoti tiek kitus, tiek taip pat ir save. Dabar iš tiesų daug kalbama apie savižudybę mūsų krašte. Vilniuje, galbūt ir kitose miestuose organizuojame kursai savižudybių prevencijai. Tas pagalba atpažinti tam tikrus požymius, kurie rodytų, kad vienas ar kitas žmogus, vienam ar kitam žmogui reikia pagalbos žinoti, suprasti, ką galime padaryti patys. Ir taip pat žinoti, turėti nuorodas, kur galėtume nukreipti, kur yra patikimi žmonės. Svarbu būti pasiruošus padėti žmonėms, kurie kenčia. Dažnai ne tik fiziškai, bet vėlgi psichologiškai, arba kenčia dvasiškai. Svarbu turėti tą gailestingą širdį, būti pasirengusiam, padėti savo artimiem giminaičiam, galbūt priklausomai nuo profesinių aplinkybių, ar darbo aplinkybių, galbūt net ir kitiems žmonėm. Na, savižudybė kaip tokia be abejo moralinių požiūrių nėra gerai. Ir na, tuos, kuriems tai patyrė, pavedam Dievo gailestingumui. Mums krikščionim, jeigu su to susiduriam, tai visada puikiai proga, na, vėlgi, jeigu jau esam toj padėtyje, nevertinti pačių žmonių, jų intencijų, norų, na, neteisti. Vienas Dievas tikrai žino, kas buvo žmogaus širdyje, kas buvo jo dvasioje, na, psichologijoje, kiek jis buvo ligotas, žaizdotas. Na, ir Dievas yra gailestingas, gailestingesnis. Ir nesupratingesnis be abejo negu mes. Tad pavedame tuos žmonės Dievo gailestingumui. Vis prisimenu Šventosios Teresės berods pasakojimą. Jie taip labai artimai, labai asmeniškai bendravo su Dievu. Ir regis jos dėdė nusižudė. Kartą dėdė jos paklausė, na kodėl nesimeldė už savo dėdę. Ir jie atsakė, na, bet jis nusižudė, jis turėtų būti pasmerktas. Ir Dievas sakė, ne, melskis. Paskutinę akimirką prie jo. Na, tad meldžiamės taip pat ir mes. Galbūt už tos žmonės, galbūt vieną kitą pažinojom, tiesiogiai, netiesiogiai, ar per kitus žmonės, ar apie kurios iškirdom. Su įsakymu nežudyk taip pat susiję, be abejo, veiksmai, kurie kenkia savo paties sveikatai, kaip minėjote, tas alkoholis, nikotinas. Tai, kas gali būti vartojamas saikingai, nėra nuodėme savaime. Galėtų būti nuodėme, kai tai yra nesaikinga, kai kenkia mūsų sveikatai. Be abejo, tai, ką vadinama jau narkotikais, jau negali būti vartojama saikingai. Tai visada daro didelę žalą, eina prieš penktąjį įsakymą, nes žudome save pačius vėl daugiau ar mažiau. Privalome saugoti taip pat ir save. Daugybė kitų situacijų, kurias yra aktualios, reikšmingos. Daugelis mūsų vairuojame ir turime atitinkamą atsakomybę. Mieste šiuo metu matyti daug reklamų. Saugau kitus, todėl nevairuoju, pavargęs, taip sakoma. Na ir juo labiau savaime suprantama, nevairuoju apsvaigęs, nei daug, nei mažai. Veikti kitaip būtų kelti rimtą pavojų kitiems ir taip pat savo. Eitume prieš penktą įsakymą. Tai aktualus dalykas, kasdieniškas dalykas. Penktasis įsakymas be abejo nėra vien tik kažko nedaryti, nėra vien nedaryti žalos savo ir kitiem. Popiežius Pranciškus, meldėmės už jį, pastarosiomis savaitėmis, kalba apie atsakomybę už kitus žmones. Krikščionis supranta, kad esame to paties Dievo vaikai, sukurti pagal Dievo paveikslą ir vėlgi visi tie žmonės reikalauja rūpesčio, turime rūpintis jais. Popiežius daug kalba apie migrantus ir rūpestą tai žmonėmis. Nesiūla, man regis, tokių labai apibrieštų politinių priemonių, sprendimų, tų kvotų ir panašiai. Bet siūla tam tikrą dvasę, kuri turėtų įkvėpti taip pat tiek politiką, tiek tokius atskirus veiksmus. Gebėti išvelti kitame žmoguje brolį, matyti brolionę, kokią tai socialinę problemą, potencialų nusikaltėlį, potencialų dar kažką. Popiežius kalba apie tą nusistatymą, krikščionišką nusistatymą, meilę, kuri turėtų įkvėpti tiek mus, tiek politiką. Gana reguliariai popiežius taip pat lankosi kalėjime. Tai yra tam tikras dalykas, kuris kartojasi. Per šios jubiliejinius vilties metus jis atvėrė vienus vartus, tuos šventuosius vartus Romoje viename iš kalėjimų. Tai taip pat reikšmingas gestas. Daro tokį ar panašų gestą, turbūt ne vienas, iki daug apie jų esam girdėję. Rūpestis vargšais ar turinčiais įvairių sunkumų. Jose matome artimą žmogų. Kažką, kas reikalingas pagalbos. Galbūt prisiminsime taip pat Jėzaus žodžius apie paskutinį teismą. Popiežius vėlgi labai dažnai tai primena. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės. Ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir teis pagal padarytus darbus. Ar pavalgydinate išalkusi, ar pagirdėte ištroškusi, ar aprengėte nuogą, ar priklaudėte keleivį, ar aplankėte ligonį, ar kalinį. Ir jeigu to nepadarėte, sako Viešpats Jėzus Kristus, ne man to nepadarėte. Bažnyčia moko apie gailestingumą darbus kūnui, kurias paminėjome, moko apie gailestingumo darbus. Taip pat sielai, dvasiai. Paguosti nuliūdusi, pamokyti jį, kažkas nežino ar nesupranta, sudrausti jį, kas daro piktą. Tai taip pat didelis gailestingumo darbas kartais, reikalauja daug tvirtumo. Sudrausti piktą darantį. Ir iš tiesų, ačiū Dievui, daug progų daryti gerą mūsų aplinkoje. Turbūt tikrai tie gailestingumo darbai beveik patys mus susiranda, nereikia jų net kažkaip ir atskirai ieškoti. Nors tai taip pat ir tiek bažnyčiai, tiek parapijose, tiek visuomenėje tų galimybių savanoriauti, padėti, prisidėti jų. Taip pat ačiū Dievui yra labai daug. Svarbiausia, kad darytume gailestingumo darbus tokiu sutikėjimu, kad matytume žmonėse, kuriem patarnaujame paties Jėzaus Kristaus paveikslą, Dievo paveikslą. Pagal Dievo paveikslą buvome sukurti. Ir turime tam tikrai reištą Dievo atvaizdą. Šiandien, kai darome įrašą, kaip tik yra viešpatės apsireiškimo šventė, viešpatės įsikūnymo šventė, viešpats prisėmė mūsų prigimtį. Ir Dievas žvelgdamas taip pat ir mus mato mūsų tam tikrą panašumą su savo sūnumi. Jei to nepadarėte artimam žmogui, artimo žmogaus kūnui, ar dvasiai nepadarėte to gailestingumo darbo, ne man to nepadarėte, sakytų Kristus. Ir nenorime rizikuoti išgirsti tokius kietus žodžius. Ir tai man regis jau tampa labai praktiškai. Galbūt dalis to, apie ką kalbėjome iki šiol, galėtų skambėti kiek teoriškai, globaliai, tos kalbos apie mirties bausmę, ar tas tiesioginis, netiesioginis nužudimas, ar ne. Teisėkūros klausimai ar dalykai, ir iš tiesų. Tie gailestingumo darbai, ligonio aplankymas turbūt ypač, yra jau kiek artimesnis. Tačiau, vėlgi, šis įsakymas nežudyk susijęs su taip pat vidiniais nusistatymais. Ir jis yra gana aktualus. Taip, kartas nuo karto man vis tenka padėti ruoštis išpažinčiai. Išpažinti, kai žmogus prieina jau po ilgesnio laiko. Ir tada tenka prisiminti vieną ar kitą dalyką. Paprastai tokie padėtyje siūlau prisiminti savo gyvenimo įvykius, pereinant per 10 Dievo įsakymų. Paprastai tai pasirodo šiek tiek paprasčiau, negu žmogui atrodo iš pat pradžių, kai galvoja, kad nugyvena tiek ir tiek metų, nutolus nuo Dievo, kaip aš čia viską prisiminsiu. Kai perini per tos 10 Dievo įsakymų, ir viskas pasidaro kažkaip gerokai paprasčiau, negu iš pradžių būtų buvo galima pagalvoti. Tie 10 Dievo įsakymų padeda įvardinti tokius išorinius dalykus ir tai turi tam tikrą privalumą. Aišku, konkretu. Be abejo, tiems, kurie iš pažinties eina dažniau, galbūt šis būtas kiek mažiau veiksmingas, nes turbūt tada prasmingiau žiūrėti ne tiek į išorinius veiksmus, nors be abejo tai svarbu, bet taip pat kreipiame dėmesį į savo veikimo intencijas. Kodėl? Ne? Bet vėlgi, tai 10 Dievo įsakymų tai veiksminga, kai einam iš pažinties po ilgesnio laiko. Kai prieiname prie 5 įsakymo, nežudyk, beveik kažkaip norisi jį peršakti. Ne? Viena vertus akivaizdu, kad žmogus tai įvardins, jeigu netyčia padarė, ne? Nėra tai dažna. Kita vertus, daugumai mūsų, ačiū Dievui, tiesiog nesame nužudę kitą žmogaus, bet vėlgi prasminga turbūt neskubėti ir šiek tiek ilgiau pasilikti su šio klausimu, nes jis yra aktualus. Ačiū Dievui. Kai Jėzus kalba apie įsakymą nežudyk kalno pamokslą, jis padaro šį įsakymą aktualų visiems. Jėzus sako, jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta, nežudyk. O kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Jei kas sako savo broliui pusgalvį, turės stoti prieš aukščiausioje teismo tarybą. Jei kas sako beproti, tas mergtinas į pragaro ugnį. Jei neši dovana prie aukoro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukoro. Eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Ir kitoje vietoje. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir neapkesk priešą. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškoje tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisųjų ir neteisųjų. Jėzaus mokyma turbūt yra tokių visiškai aiškių dalykų ir vienas tų aiškiausių dalykų yra būtinybė atleisti. Pats Jėzus ragina atleisti visais atvejais, kad ir kiek kartų turėtume tokią progą ir pats duoda labai stiprų pavyzdį. Kaip ką tik girdėjome, Jėzus sakė, mylėkite savo priešus, melskitės už savo persekiotojus. Ir pats Jėzus davė pavyzdį ant kryžiaus, kai meldėsi. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Kai Jėzus bando pateisinti tuos, kurie jam daro piktą. Jėzus priešininkai be abejo supranta, ką daro iki tam tikro taško. Supranta, kad Jėzus apšmeižė, supranta, kad jie žiauriai nužudys, neteisingai ir akivaizdžiai neteisingai, bet nesupranta nebent to, kam jie daro tą neteisybę. Daro neteisybę pačiam Dievo sūnui. Bet to, sakytum, nesupranta, nes nepatikėjo Jėzumi. Vėlgi, Jėzus geba kažkaip pateisinti, geba suprasti, geba atleisti. Ir duoda tokį pavyzdį, kuris yra labai stiprus. Jėzus taip pat kalba, kai jei neši dovana prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Tai išgyvename kas kartą, kai dalyvavome šventosiuose mišiuose. Prieš pat priimdami komuniją meldžiamės Tėve mūsų, ne? Ir meldžiamės atleisimą mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Prašome atleisk mums, ne? Ir konstatuojame, teigiame, kaip mes atleidžiame. Atleidžiame bent jau valia, bent jau žodžiais. Turime tą varą atleisti, ne? Nelaikyti nuoskaudų. Kad būtume su Kristumi, būtina atleisti, kad priimtume komuniją, būtina atleisti. Negalime savyje laikyti pykčio. Iš pradžių atleidžiame valia. Turime tą traškimą, sprendimą, jam atleidžiu. Tiesa turbūt ir ta, kad dažniausiai lieka tam tikra nuoskauda, lieka kartumas dėl to, kas įvyko. Ir tai, be abejo, dėja apkartina gyvenimą. Vienas šventasis Jose Marija, kas kreivė man, labai brangus, ragina, jis sakė, ištrinkime iš atminties mums padarytas skriaudas, iškentėtos pažeminimus, kad ir kokie neteisingi, žiaurus ar šiurkštus jie buvo. Nes Dievo vaikui nedara vesti skriaudų apskaitos, nedara vesti sąrašo, kas ką man blogo padaro ir kada. Iš tiesų tie dalykai, tas prisiminimas, ta mintis gal sukti mintis apie tai labai apkartina mūsų gyvenimą, labai mūsų apsunkina. Tas raginimas atleisti. Iš pradžių atleisti valia, paleisti tą pyktį, turėti raškimą įsileisti Dievą į savo širdį. Ir pamažu laikui bėgant, Dievas perkys ir mūsų širdį. Išgydys mūsų širdį nuo tų žaizdų, kurios liko. Gydo išpažintis, gydo Eucharistija, gydo malda, gydo taip pat artimą meilės darbai, bei gydo laikas. Be abejo, nevadinsime to, kas bloga, nesakysime, kad tai yra gera. Ir tuo pačiu turim saugoti save, savo artimuosius, neleisti savo kenkti. Žinosime savo aplinkybės ir priemonės, tačiau vėlgi, laikyti pyktį. Kenkia visų pirma mum patiem. Kaupia tą nereikalingą pyktį ir deda mums sunkią naštą mūsų gyvenime. Galime jausti gailestį tam, kuris elgiasi neteisingai, nes tai savaime yra didelė nelaimė. Bet atleidimas, toks reiklus dalykas, sunkus dalykas, malonės dalykas, bet vėlgi toks krikščionio ženklas. Taip jau sutampa, kad beveik visi šventieji patys buvo patyrę daug neteisybės, daug šmeišto, daug smurto. Matome tai Lietuvos disidentų gyvenimą, kurie daug kentėjo, daug metų buvo kalinami, patyrę kankinimo. Pastaraisiais metais visi išeidavo nemažai knygų apie tos prisiminimus ir jie, tie atsiminimai labai stiprus, būtent ta atleidimo patirtimi. Matyti, kaip jie nejautė pagiežas, nejautė noro kerštauti. Vėlgi šventas Jose Marija, kuris patyrė savo gyvenimą šmeištą apkalbūt, sakė, niekada neturėjau išmokti atleisti, niekada nereikėjo mokytis atleisti, nes Dievas mane išmokė mylėti. Tad baigiame jau. Laikas skirtas mums juda visiškai pabaigą, aptarėme be abejo daug dalykų, galbūt šiek tiek paskubomis šitą, bet tikiuosi, kad pakankamai aiškiai. Dėkojam už dėmesį. Katechezės pabaigoje tik norėtųsi prisiminti, akcentuoti tą Jėzaus pažadą. Jei taip darysite, jei atleisite, sako jis, jei nelaikysite pykčio savo širdyje ir na, mylėsite, melsite už tuos, kurie padarė blogą, sako, būsite dangiškojo Dievo vaikai. Nes elgsimės taip, kaip Dievo vaikas, Dievo sūnus, pats Kristus. Toks apdovanojimas daug vertas. Tad na, verta maldoje per šią žygavienos laikotarpį prašyti tos malonės, atlaisvinti širdį nuo visų nuoskaudų ir mylėti. Palaimintas jums dienos.
Mėly radio klausytojai, šią valandėlę su jumis buvo ir pasakoju apie penktąjį Dievo įsakymą Opus Dei prelatūros kunigas Vytautas Saladis.